manastiri i sveto gudalo.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. U ovom izdanju emisije Manastiri iz Svetog Gudalo poslušajte odlomke iz rada profesora Predraga Vukića, istoričara, na temu Gusle u Crnoj Gori nekad i sad. Znajući kakav uticaj gusle mogu imati na kolektivnu etnopsihologiju porobljenog i namučenog srpskog naroda, turske i austrougarske okupacione vlasti često su progonile gusle i zabranjivale javne guslarske skupove i sabore. Navešćemo par indikativnih primjera kojima komentar nije neophodan. Anonimni cenzor Bečkog dvora zabranio je objavljivanje srpskih epskih narodnih pjesama koje je sabrao Vuk Karadžić 1829. i pripremio ih za publikovanje u Beču. U tekstu odluke o zabrani objavljivanja i rasturanja istih pjesama, pored ostalog, doslovno se kaže: ove pjesme su pisane poletnim izrazima, smio bi ih čitati samo čvrst, iskusan čovjek, a nikako srpska omladina kod koje mora da bi izazvale samo pomisao i želju za naopakom nezavisnošću. U svesci su bile sadržane pjesme koje su po svojoj namjeri mogle da posluže njegovim jednovjernicima za nacionalnu mržnju protiv Turaka. Upravo zato, jer su razvijale antiturska slobodarska osjećanja, otomanske okupacione vlasti često su progonile gusle. List sa Cetinja, Cetinski vjesnik, 20. januara 1910. godine, objavio je informaciju iz okupiranih Berana. Između ostalih naredaba, koje skupa sužavaju slobodu Srbinovu, mjesne vlasti iz Berana izdale su jednu u kojoj se zabranjuje upotreba srpskih gusala, toga omiljenog srpskog instrumenta koji mu je u najcrnjim danima ropstva liječio ranjene grudi. Sa protokom generacija i slobodarskih ratova i ustanaka, koji se naizmjenično smjenjuju u hodu minulih vremena, gusle čuvaju uspomene na bojeve i okršaje, na pale junake, na bezbrojna narodna stradanja kojima kao da nema kraja. Gusle postaju čuvar i stup kolektivnog narodnog pamćenja. I kad nam dušmani spaljuju arhive i biblioteke, crkve i drevne manastire, guslari ostaju čuvari i suštinski nosioci narodne istorije. Učesnici oslobodilačkih ratova Crne Gore, Srbije i prekodrinskih srpskih historijskih i etničkih prostora i tekako vode računa šta će o njima i o njihovim nadčovječanskim naporima reći gusle i narodni guslari kao nosioci i propovjednici kolektivne srpske narodne misli. Narodni mudrac iz Komana kod Podgorice Sula Radov Radulović s pravom je rekao: kad prođe borba, onda dođu guslari. Vladika Nikolaj Velimirović boravio je u Herceg Novom u toku 1903. i 1904. Svoje uspomene iz Boke inspirativno je opisao u putopisu Moje uspomene iz Boke. U istom putopisu opisao je živopisan crkveno-narodni sabor u manastiru Savini o velikoj gospojini, hramovnoj slavi manastira, kome je lično prisustvovao. Na saboru su se pojavili i guslari, u kojima vladika Nikolaj, koji je izuzetno cijenio i volio gusle, doslovno piše: kad izađu smo iz manastirskog dvorišta, ugleda smo pred kapijom dva reda ubožijaka poređanih s obje strane puta. Nekoliko njih divno pevahu uz gusle, a oko njih se masa sveta tiskaše da bolje čuje. Zastali smo i mi kod jednoga i slušali. Ja sam uopšte ljubitelj pevanja uz gusle. no gusle su mi većma umilele od onda otkako mi se dala prilika najpre na Cetinju, a poznije i na više mjesta u Primorju, da slušam izvrsne veštake u ovom poslu. Zaista, niko tako lepo ne ume guditi ni pevati kao guslari Crnogorci i Primorci. Kad sam dockan u noć ovuda prolazio, video sam da oko guslara stoje i sede ona ista lica koja sam na tom istom mjestu još oko podne opazio. Toliko je vešt guslar u stanju da pridobije pažnju slušalaca. Zbilja, zanosno neki udaraju prstima u strune, čovjek ne može ostati ravnodušan, najtananija osjećanja se u njemu uzbude. Ali vremena se mijenjaju i ljudi u njima. Nakon svršetka socijalističke revolucije 1945. godine, nova državna vlast temeljno mijenja svoj odnos prema guslama. Gusle i patrijarhalna narodna epika, utemeljena na njima, bili su i sve do danas ostali aktivni nosioci srpske nacionalne misli i svesrpskog narodnog integralizma. U epskim narodnim pjesmama, poniklim na prostoru stare Crne Gore, Brda i Hercegovine, često se pominju etničke odrednice kao Srbi, Srpski, Srpstvo i sl. Narodna epika jasno i nedvosmisleno imenuje Srbe kao konstitutivni narod Crne Gore sa dubokim historijskim trajanjem na njenom geopolitičkom prostoru. I tu nema ni najmanje dileme. Nasuprot narodnoj epici, ti to isti u Crnoj Gori promovišu i istrajno forsiraju doktrinu o crnogorskoj naciji i antisrpski državnopravni i idejno-politički kurs. Cilj ti to ista je bio i ostao neskriven, eliminisati srpsku nacionalnu svijest u Crnoj Gori i svesti je na zanemarljiv procenat. Nacionalna ideologija gusala i geopolitički ciljevi titoizma dva su nespojiva i nepomirljiva načela koja se ne mogu uskladiti i sjediniti. Zato se već u socijalističkoj Crnoj Gori o guslama sve više nepovoljno piše kao o anahronom reliktu prošlosti, koji navodno ometa izgradnju stabilnih socijalističkih društvenih odnosa. Visoki državni partijski zvaničnik Crne Gore, narodni heroj revolucionar Nikola Kovačević, u predgovoru prve sveske istorijskih zapisa časopisa Istorijskog instituta Crne Gore za 1959. godinu, doslovno će pored ostalog zapisati: gusle su i danas masovni instrument za epska iživljavanja. Ovakav Kovačevićev stav bio je stav značajne većine državnih i partijskih zvaničnika Crne Gore u Titovom i posttitovskom dobu. Gusle su smišljeno i planski skrajnute na marginu društvenog i kulturnog života. Do organizovane ideološke kampanje protiv gusala doći će međutim nakon uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori 1990. godine. Kampanju protiv ovog drevnog narodnog instrumenta vodit će antisrpske političke struje grupisane oko Liberalnog saveza i Socijaldemokratske partije, da bi im se nakon otvorenog prelaska na separatističke programske pozicije krajem 90. godina priključila i vladajuća Demokratska partija socijalista. Eliminacijom gusala iz javnog života i kolektivne svijesti mladih generacija želi su stvari eliminisati afirmacija srpske nacionalne svijesti u Crnoj Gori. Upravo to je neskriveni suštinski smisao političke kampanje protiv gusala, koja traje sve do naših dana. U dukljanskoj štampi i publicistici odrednica guslarski pominje se isključivo u pežorativnom smislu. Pod istom odrednicom podrazumijeva se po njihovom poimanju sve što je anahrono, prevaziđeno, primitivno. Listajući dukljansku štampu, naišli smo na more primjera u kojima se odrednica guslarski koristi u naglašeno negativnom kontekstu. Evo nekih primjera: guslarska mitomanija, guslarska retorika, guslarski istoričari, Šerbo Rastoder. gusarski deseterački satrapi, Jevrem Vrković, pseudogustarska tradicija, gustarska štampa, Šerbo Rastoder, guslarska istorija, Predrag Sekulić, ministar u vladi Crne Gore, epsko-guslarska psihologija, Pavle Gazivoda, bivši pomoćnik ministra prosvete, lelekačko-guslarske revije, Šerbo Rastoder, epsko-guslarsko poimanje istorije, Šerbo Rastoder, guslarski stereotipi, Rajko Cerović, guslarski nacionalizam, Sreten Perović, guslari artiljerci sa Pala, Andrej Nikolaidis, guslarska pjevanija, Jevrem Brković, guslarske orgije, Balša Brković, guslarska psihoza, Mladen Lompar i sl. U propagandnu kampanju protiv gusala i narodne epike krajem 90. godina uključuje se i bivši predsjednik Narodne stranke i profesor narodne književnosti na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Novak i Libarda, koji lansira krilaticu Gusle oklin. Po njemu gusle su anahrone i prevaziđene i neophodno ih je deponovati u muzej neupotrebljivih i raritetnih starina. Sa guslama, reći će Kilibarda, ne možemo u Europu. Priključujući se ovoj nečasnoj i u osnovi antisrpskoj kampanji, Kilibarda se suštinski odrekao gotovo cjelokupnog sopstvenog naučnog i literarnog opusa napisanog u mlađim i sredovječnim godinama života. Visoki državni zvaničnik i bliski saradnik Mila Đukanovića Miodrag Vuković izjavit će u martu 2000. godine, pored ostalog, i ovo. Džeferdarska i guslarska Crna Gora juriša na demokratsku i emancipovanu Crnu Goru. Upravo tako, pod džeferdarskom i guslarskom Crnom Gorom Vuković podrazumijeva Srbe u Crnoj Gori i nacionalne Crnogorce koji ne spore srpsko narodnosno samoodređenje svojih predaka, dok demokratsku i emancipovanu Crnu Goru čine po njemu svi oni kojima je militantna srbofobija smisao življenja i model političkog rasuđivanja i odlučivanja. U savremenoj Crnoj Gori, ali i na širim balkanskim prostorima, odrednica demokratije u stvari postaje sinonim za srbofobiju. U orkestriranu kampanju protiv gusala uključilo se mnoštvo publicista i sledbenika dukljanske ideološke misli. Primjera radi, publicista Dušan Ičević zapisat će septembra 1999. u Poduričkoj pobjedi, pored ostalog, sljedeće. Deseteračko guslanje priliči tam-tam zvucima afričkih plemena. U savremenoj Crnoj Gori gusle su, kako vidimo, godinama bile izložene opštoj satanizaciji režimskih medija. Profesor univerziteta i direktor Fonda za razvoj Crne Gore Dragan Lajović zapisat će u eseju Epika i gusle ili ekonomija znanja, koji je jula 2010. objavio u Podgoričkoj pobjedi, pored ostalog, i sljedeće. A Crna Gora treba da umjesto epike, gusala i tradicije baštini informatičku infrastrukturu i ekonomiju znanja, jer je to vodi ekonomiji prosperiteta i bilansu samoizdržavanja. Lajović naravno nije objasnio kako gusle i narodna epika uopšte mogu biti realna barijera ekonomsko-socijalnom preporodu Crne Gore. U pitanju je proizvoljno i besmisleno stanovište bez realnog oslonca u činjenicama. Gusle i guslari ne mogu biti krivci za socijalni, ekonomski, moralni i politički sunovrat savremene Crne Gore i njenog provincijalnog društva. U dnevnoj i revijalnoj štampi u Podgorici provladinog usmjerenja naišli bi na mnoštvo ovakvih i sličnih bisera u kojima se neosnovano i tendenciozno atakuje na gusle i njihovu istorijsku i kulturološku misiju. Da bi se isti citati sabrali na jednom mjestu, bila bi nam neophodna odista, voluminozna studija, što nam skromni obim ovog našeg rada ne dozvoljava. U nastavku emisije, uvaženi slušaoci, poslušajmo Strune Gusala, narodnu pjesmu Tri sužnja, pjeva Boško Vujačić.
Oh! da se vranja sve piperske ovce i ostavi se nebrojeno blago i suvi se rovinju djevojku. Prevari se liješ od pipera pa iziđe pred tavnicu kletu. Opet dela sa tavnice viče i doziva vojvodu selaka. Ko je ođe selak Vasojević, nek iziđe pred tavnicu kletu. Došla mu je Savljomanu očečem glavu, pak selaka za tavnicu baci, pa se opet na traga povraća se, pa doziva vojvodu Vucano, e izađamo Vucano od rovaca, rovčanite u paše kupiše. Oh, no. Vuksanu popustio ruke, neke Vuksan slači konije vam, od nevata sablju dograbio, dnom Rusu osijete glavu, pa pobjede. Mali sora, odista ga uvatiti čaku, al se Vuksan vatat ne davaše, nose malu desno i lijevo, svijem turske osijece glave, pa on bježi zlavom, a bez obzira. Dočeka ga onda i kadija, i ovako njemu besidili, ne naprijed Vuksane vojvoda, jer si svoju i zagubio glavu. Njima Vuksan lako besidio, čujete li me onda i kadija, ako li tamo kuda naprijed nemam, ni na trak se nemam kuda vratiti. Manu sabljom odsjeće im glave, obojicu turi u bojanu, pa on bježi dalje u napredak, čeraju ga.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Manastiri i sveto budalo. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Slobodanka Kapa i urednik emisije Rajo Vojinović. Zvogom.